Ertir Ban Ki-moon Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri hükmünde birinci tapara bilen Merkez Aziya gelýär. Su üpçünçiligi barada ösýän gapma garşylyklar hem de regional hyzmatdaşlyk Birleşen Milletler Kurumasının başlygynyň regiona taparynyň gün tertibinde bolar diýilip garaşylýar. Onuň wiziti bilen bagly döýbe Amerikadaky adam hukuklary boýunça Human Rights Watch Kurumasy Merkez Aziýanyň 4 ýurdunda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada Ki-moon-a beýannama ýolladyk. Onuň saparynyň dowamında Merkez Aziýada şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gürrüň etmäge çağırdy. Kärdisi Muhammed Tahir şol guramanyň Merkez Aziýa we Ýewropa bölüminiň başlygynyň ornmasary Denber bilen bu barada gürrüňdeşlik geçirdi.
Jinap munyň Merkez Aziýa etjek sapary siziň pikiriňizçe näde derejede möhüm?
I think that the Secretary General's trip to Central Asia is very important. It's the first
Mening pikirimçe Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon-yň Merkez Aziýa edýän bu sapary gaty möhüm. 2002-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň öňki ýol başçysy Kofi Annan'ın regiona eden saparynyň soň bu Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysy tarapyndan Merkez Aziýa edilýän ilkinji wizitdir. Sebäbi Kofi Annan'ın saparından sonra aradan 8 yıl geçti. Birleşen Milletler Kurulması'nın yol başçısının Merkez Aziya sapar etmeği bu regionun ne derecede ähemiýetlidigini anladýar. Sebäbi bu şeýle ýokary dereceli bir yol başçı tarapından amala aşyrylýar. Şeýle de bu sapar uly mümkinçilikler döredýär.
It's very important and it's a very important opportunity.
Sizin orta atyan bu talaplaryňyzy Merkez Aziýa ýolbaşlarynyň öňünde goýmak arkaly Jinap Moon'un bu regionda haýsydyr uly netije gazanjakdygyny aýtmaga näme esas bar?
I think the important question to ask is it likely or is it not likely?
Esas soraq şeýle tagallalaryň üstünlikli netije berip bermezligi däl. Eýtem Jinap Moon'un şeýle jogapkärçiliginiň bolup bolmandygyndadyr. Meniň pikirimçe, Birmada bolşyaly şol regionda hem baş sekretarın adam hukuklary baradaky meseleleri gün tertibi getirmek boyunca belli jogapkärçilikleri bardyr.
So she's in this region just like he had in Burma.
Ban Ki-moon Türkmenistan we Özbekistan ýaly ýurtlary hem sapar eder. Şonlukda bu wezitiň şol ýurtlara siýasy ygtybarlyk gazandyrjakdygyny hem aýdyp bolar. Şeýle ýagdaýda siz bu wezitiň geçirilmegine gol daýarsyňyzmy?
I think it's a good thing for Ban Ki-moon to visit these countries if
Birleşen Milletler Guramasynyň region bilen bagly alyp baryan işlerinde adam hukuklarynyň esasy orunyň bardygyny aýdan halatynda şeýle de şol duşuklarda bu problemany Jinap Moon'un gozgamagy başaran ýagdaýynda meniň bu saparym yerlikli wizitdigini aýdasym gelýär. Şeýle ýagdaýda onuň regiony sapar etmegi gowudat we bu wizitiň amala aşyrylmagyna pozitiw bir adam hukmunda baha berip bolar. Sebäbi bu sapar şeýle meseleleriň gozgalmagyna mümkinçilik döredir.
It can be a very good, very positive thing that he goes to these countries.
Ban Ki-moon-a hat ýazmak arkaly siz näme gazanmagy maksat edindiňiz?
Well, what we aim to achieve by writing this letter to Ban Ki-moon is
Ban Ki-moon-a hat ýazmak arkaly biz adam hukuklary bilen bagly şol regionda nähili problemalaryň bardygyna ünsi çekmek isledik. Şunlukta biz şol problemalar hakta Ban Ki-moon'un halk köpçülüginin önünde etcek çıkışlarında hemem regionun liderler bilen bolcak duşuklarında bu temalar qozgojakdygyna umid ediyar.
Both in his public messaging and in his private meetings.
Siz yayradan beyanatınızda Merkez Aziyada yerleşen ehli yurtların adına gzap şol yurtlarda adam kuklarının henizem ayağası edilyanlığına aydıp maglumat çap ettiniz. Bu barada bize doğrarak maglumat verpilecek mi?
We only talk about four countries because we really don't have expertise right now in Tajikistan.
Biz şol beyanatı dini 4 yurt barada maglumat berdik. Sebäbi Tajikistan bilen bagly yeterlik maglumatımız yoktu. Türkmenistan bilen bagly aydılandı. Biz bir näçe problemalara ünsi çektik. Elbette öňkü prezident Niyazow aradan çykandan soň Gurbanuly Berdimuhammedow şol ýurtda käbir işler amala aşyrdy. Emma şol adamlar haýsydyr bir düýpli özgörüşlige ýol açmady. Şeýle de hökümet tarapyndan Türkmenistanda özgörüşligiň mundan beýlek hem amala aşyrylajakdygyny aýtmaga o diýen esas ýok. Aşgabat halkara diplomatiya we halkara biznes boyunca kapılarını barha açyar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan in yapıq hemem adam hukuklarını gödük bodiyan yurtlardan bir bolmaqlığına galiyar. Şunluqta biz Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretarının Türkmenistan'da yurdun kapılarının halkarı gödükçülerini açmağı, siyasi tutsoqların boşadılmağı ve Niyazov'un dövründen başlap siyasi bendiler barı dağı yağdayın tutuş yurt boyunca qaytadan gözden geçirilmek üçün hükümete batış etmegini umid ediyarız. Qarasanı bilen bağlı aydılandı. Prezident Berdimuhammedov bu qurdu hem kabir adimler addi. Mundan odal yurtdan çıkmağına ruhsat edilmeyen kabir adimlara dışarı yurtlara sapır etmeye ruhsat edildi. Onu biz elbette qoğu qarşı aldık. Eğer yadınızda bolsa, geçen yılın yaz aylarında onlarca studentin okumak için yurttan çıkmağına ruhsat edilmendi. Ama sonra onlardan bir bölügüne Bulgariya gitmeye ruhsat edildi. Ama Muğarmazdan Türkmenistan'da dışarı yurtlara sapar etmeyi qadağan edilen yüzlerce adam var. Biz Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretarının bu meseleleri qozğamağına qarışıyarız. Bu problemalar Birleşen Milletler Qurumasının mexanizminin esasında qozğılıp bilinir.
Even within the context of UN mechanisms.
Haçanda Cinap Mun şeyle meseleleri qozğan yağdayında Merkez Aziya liderlerin onu əsgərcəkdiğini aytmağa esas var mı?
I would think that if the Secretary General of the United Nations.
Mening pikirimçe, haçanda Birleşen Milletler Qurumasi yağlı dünyanın en ulu toparının yolbaşısı Merkez Aziyalı liderler bilen duşsonda adam hukukları baradaki meseleni qozğatsa bu sol temaların ne derece ähemiyetlidigini anladar. Şeyle problemaların Birleşen Milletler Qurumasının baş sekretari yali bir yolbaşı tarafından orta atılan yağdayında Merkez Aziyada yerleşen yurtların yolbaşılarının bu aladaları äskermezlik etmeli, qatı qiyin bolsa gerek.
Raised by somebody as important as the Secretary General.